Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, Javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Nikolić u Pekingu razgovarao s premijerom Kine Li Keqiangom o novim ulaganjima u Srbiju. Poziv češkim privrednicima za investiranje u srpsku privredu uputio premijer Vučić na sastanku u Novom Sadu. Mađarska policija i dalje ne dozvoljava izbeglicama da uđu u glavnu železničku stanicu u Budimpešti. Suma koju je Evropska unija obezbedila za rešavanje problema migranata u Srbiji i Makedoniji je neozbiljna, ocenio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Na Novom Beogradu, na istom mestu kao i juče, pronađena neeksplodirana bomba teška više od 100 kilograma. Uoči odlaska u Berlin na evropsko prvenstvo, predstavljen košarkaški tim reprezentacije Srbije. I sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 36, u Beogradu 33 stepena. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, četvrtog dana posete Kini, sastao se s premijerom Li Keqiangom.
Predsjednik kineske vlade prihvatio je Nikolićev predlog da se pređe na novu fazu ekonomskih odnosa i da kineske kompanije počnu da investiraju u proizvodnju u Srbiji. Pravo je vreme da odnosi dve zemlje, posebno u ekonomiji, dostignu novi nivo, na kome ćemo zajedno ulagati u izgradnju fabrika, naglasio je predsjednik Nikolić. Predložio je Liju da se još jednom razmotre uslovi finansiranja pruge Beograd-Budimpešta i ukazao na važnost izgradnje plovnog puta Morava-Vardar. Nikolić je, kako je rekao, ponosan što dva pobednička naroda zajedno proslavljaju 70 godina pobede nad fašizmom. Ocenio je da sutrašnja vojna parada u Pekingu nije demonstracija moći, već poruka da se stravični zločini ne ponove.
Predsjednik Nikolić u Pekingu razgovarao i sa predsjednikom Shansi Automobil Grupe Yuan Heng Minkom i obišao proizvodne pogone te kompanije.
Pozvao je rukovodstvo da investira u fabriku automobila u Priboju i u Zastava kamione Kragujevac. UN je rekao da će kompanija na čijem je čelu posebnu pažnju obratiti na te dve srpske fabrike.
U Novom Sadu je održan sastanak srpskih i čeških privrednika, kome su prisustvovali i premijeri dve zemlje Aleksandar Vučić i Bohuslav Sobotka. Gosti iz Češke izrazili su spremnost ne samo da investiraju u našu zemlju, već i da nam pomognu znanjem i iskustvom, izveštava Petar Kočić.
Na forumu koji su u Novom Sadu organizovale privredne komore dveju zemalja, učestvovalo je 30 čeških i desetak naših kompanija. Najviše se razgovaralo o rešavanju problema vezanih za finansijske instrumente, kao i mogućim ulaganjima češkog kapitala u našu saobraćajnu infrastrukturu, male hidroelektrane, obnovljive izvore energije i rudnike. Premijer Vučić je izrazio zadovoljstvo što će češka firma Mitas iz Rume investirati još 18 miliona evra i zaposliti između 200 i 250 novih radnika, kao i što postoji interesovanje za ulaganja u hidroelektrane na Drini, u modernizaciju rudnika Soko, u otvaranje novog rudnika Ćirikovac i izgradnju termoelektrane Štavalj.
Očekujem i uvećanje trgovinske razmene naših zemalja koje danas iznose 613,5 miliona evra, ali očekujem i još veće investicije Češke u Srbiju za neku godinu i značajnije investicije Srbije u Češku.
Premijer Češke republike Bohumil Sobotka je nakon sastanka privrednika izjavio da postoje velike mogućnosti ekonomske saradnje između dve zemlje.
Ja sam presvećen o tom, že tady existuje...
Još jednom naglašavam da mi je veoma drago što smo ovdje i što možemo da ponudimo naš češki know-how i naše investicije za najrazličitije oblasti kao što su infrastruktura, kao što je saobraćaj željeznički, izgradnja željezničkih stanica, zatim modernizacija u okviru energetike u vidu rudnika, a i također u vidu obnovljivih izvora energije. Svugde u tim oblastima nudimo naš know-how i želimo naravno da
sarađujem. Osvrćući se na komentare jučerašnjeg izveštaja Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, premijer Vučić je rekao da je ponosan na navode da naša zemlja ponovo beleži pozitivnu stopu rasta, da je zaposlenost u porastu, a nezaposlenost u padu, da raste poverenje u Srbiju, da govore o izvanrednim fiskalnim performansima performansama i stabilnim inflacionim očekivanjima i napretku u sprovođenju strukturnih reformi.
Danas svi znaju da je Srbija na stabilnom putu napretka i ekonomskom i političkom. Pred mojim prijateljem Bohuslavom mogu da kažem da nikada ugled Srbije u političkom smislu nije bio veći u Evropi i svetu od kada je Srbija samostalna država. Ali šta da radite? Očigledno da to mnogima u našoj zemlji iz meni nepoznatog razloga ne odgovara.
Premijer Vučić je još najavio pokretanje srpskog hemijskog kompleksa. Upravo je u toku dekonzervacija metanolsko-sirćitnog kombinata u Kikindi, u koji će se za 2 mjeseca vratiti 500 radnika. Također se sa stranim partnerima intenzivno radi na pronalaženju rešenja za Azotaru i Petrohemiju u Pančevu.
Posle uspešno okončane druge kontrole sprovođenja sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, vlada treba da se posveti strukturnim reformama, odnosno sređivanju poslovanja javnih i državnih preduzeća i povećanju zaposlenosti. Složili su se gosti naše emisije Talasanje, ekonomisti Miladin Kovačević i Ljubodrag Savić. Oni međutim različito gledaju na mogućnost delimičnog vraćanja plata i penzija na prošlogodišnji nivo, jer je takva dodatna potrošnja, kako kažu, mač sa dve oštrice, priredila Milica Rilak.
Da su ostvarene značajne budžetske uštede i javne financije postavljene na zdravije osnove, ne spore ni stručnjaci, niti vlada i MMF koji su uspešno okončali drugi krug razgovora. Tema eventualnog povećanja primanja koja su umanjena u okviru mera konsolidacije ostavljena je za novembar. Ekonomista Miladin Kovačević ipak izračunao da čak i kad bi celokupna ušteda na primanjima od 50 milijardi dinara bila potrošena na penzije i plate, ne bi bio doveden u pitanje nivo deficita dogovoren sa MMF-om.
Kad bi se sve to vratilo, to bi bilo nekih 1,3% bruto domaćeg proizvoda. Mi ćemo ove godine biti ispod 3 bruto domaćeg proizvoda sa deficitom. Plan prema aranžmanu i tako je da budemo na kraju perioda, tek 2017. na 3%. Dakle, još uvek bismo imali jednu prednost od godinu dana da dosegnemo granicu koja je planirana.
Čak i skromno povećanje sigurno bi značilo građanima, kaže ekonomista Ljubodrag Savić, ali i upozorava da ključni problem i dalje nisu niska primanja, već nedostatak radnih mesta, te da zato treba razmisliti koliki je stvaran prostor za povišice.
Srbija nema prostora. Srbija će imati prostora, znate kako? Kada bi se gledalo jedno domaćinstvo, pa sad vi štedite ove godine, ne idete na more, pa ne kupujete frižider, pa ne kupujete deci patike, sve to preskačete, ali možete ove godine, a sledeće ne možete. A sledeće godine da biste to uradili, mora ili neko da dobije veću platu, mnogo više ko radi, ili još jednog čovjeka da zaposlimo. E nama taj jedan u Srbiji još uvijek fali, jer mi ga ne zapošljavamo.
Nova radna mesta treba stvarati u realnom sektoru, dok će se broj zaposlenih kod države smanjiti. Kovačević kaže da je sada makar jasnije koliko ljudi radi u administraciji, a koliko u cijelom javnom sektoru.
Javna uprava je ono što predstavlja administraciju državnu, lokalnu, pokrajinsku i tako dalje, plus možemo dodati tu i bezbednosne službe, i kad gledamo tu administraciju to je na 60.000, a kad gledamo cjelinu javnog sektora to je sada prema CROSO registru, registru osiguranika, negde na 650.000.
Od ključnog značaja će biti nastavak dela strukturnih reformi koje se odnose na državna i javna preduzeća, a prvi važni koraci u reorganizaciji EPS-a i Železnica su napravljeni, ocenjuje Savić.
Suštinska stvar u ovim preduzećima će se desiti kada država u potpunosti digne ruke od njih u smislu upravljanja. Država naravno mora da ima svoje nadležnosti iz domena vlasništva, to je niko ne može osporiti, ali država ne može postavljati partijske direktore. Država ne može imati svakodnevno tutorstvo nad poslovanjem tih preduzeća.
Da su na red došle najteže reformske mere potvrđuje i ministar financija Dušan Vujović, koji je na vrh spiska zadataka stavio završetak privatizacije, povećanje efikasnosti poslovanja državnih i javnih preduzeća i reformu javnog sektora.
U Železari Smederevo policijski inspektori počeli su proveru poslovanja bivše uprave te kompanije, nezvanično saznaje agencija Beta.
Sumnja se da je prethodno rukovodstvo Železare sklapalo štetne ugovore o transportu robe. Proverava se da li su ugovori sklapani sa privatnim firmama o uslugama koje su bile skuplje od tržišnih i time naneta velika šteta Železari koja je u državnom vlasništvu.
Kriza s migrantima u Evropi se ne stišava. 6 vozova Eurostara na relaciji Pariz-London proteklu noć je bilo blokirano ili su se vratili na mesto polaska, pošto je objavljeno da u unutrašnjosti tunela La Manche ima više izbeglica. S druge strane, 6 odraslih i 2 dece izgubili su život u požaru koji je rano jutros izbio u parizskoj izbegličkoj četvrti. Policija pretpostavlja da je požar podmetnut i već je jedan osumnjičeni uhapšen. Javlja naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić.
Francuske vlasti otvorile su istragu pošto je policija utvrdila da su vatrogasci dva puta intervenisali u istoj zgradi u kojoj stanove iznajmljuju uglavnom migranti. Prvi poziv stigao je u 2:30 posle ponoći. Vatrogasci su gasili vatru u holu i otišli, da bi samo posle 2 sata dobili novi poziv, posle kojeg su stigavši na lice mesta zatekli stravičan prizor. Plamen na asfaltu, beživotna tela dvojice stanara koji su skočili sa viših spratova. Kada su uspeli da se probiju do stanova, pronašli su tela još 6 žrtava. 4 povređenih prebačeno je u bolnicu i još su u životnoj opasnosti. U isto vreme, u toku protekle noći, oko 700 putnika koji su vozovima Eurostara pošli iz Pariza za London bili su blokirani cele protekle noći jer su migranti ušli u tunel kako bi se domogli teritorije Velike Britanije. Jake policijske snage intervenisale su uz pomoć helikoptera bez konkretnog rezultata. I ovi današnji događaj u Francuskoj pokazuju da francuske i britanske vlasti ne mogu da reše problem 5000 migranata iz obližnjeg Kalea tako što će podizati ograde, slati policijske jedinice sa psima i rušeći njihova divlja naselja od kartona, kao što su to činili sve do pred kraj avgusta, dok su vlade bile na godišnjem odmoru. Ujedinjene nacije u 2 navrata su do sada upozorile francuske vlasti da ne pritičući u pomoć migrantima u Kaleu i ostavljajući ih bez elementarne prehrambene pomoći za preživljavanje, krše konvencije o ljudskim pravima čiji su potpisnici. U Kaleu migrantima pomažu jedino dobrovoljci iz nevladinih organizacija.
Mađarska policija i dalje ne dozvoljava izbeglicama koje žele vozom da stignu do Nemačke da uđu u glavnu železničku stanicu u Budimpešti. Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje pri stavu da time sprovodi zakone Evropske unije. Zvanična Budimpešta najavljuje i pojačanu kontrolu granice prema Srbiji. Nikola Denčić.
Oko železničke stanice Kjeleti okupljeno je blizu 3000 izbeglica koje neuspešno pokušavaju da otputuju ka Beču i Minhenu. Mnogi su spavali ispred samih ulaza u stanicu gde se danonoćno nalaze jake policijske snage. 100 migranata, od kojih je većina došla iz Sirije, protestovali su tokom jutra uzvikujući Mađarska ne, Nemačka da i Merkelova spasi nas. Prema njihovim rečima, jedino što žele je da nastave put.
Recite nam šta da radimo. Svako može da se nađe u ovakvoj situaciji i da ima slične probleme. Smislite šta ćete sa nama. Ponudite nam neko rešenje.
Lokalni mediji prenose da je oko 100 izbeglica odbilo da uđe u voz do prihvatnog centra u Debrecinu jer ne žele da azil traže u Mađarskoj. Volonterske grupe su uspele da obezbede određenu količinu hrane, odeće i medicinske pomoći, ali to nije dovoljno za sve koji čekaju u Budimpešti. Na stanici je bila i Anet Grot, članica nemačkog parlamenta koja ima iskustva u radu sa izbeglicama. Prisutnim medijima je rekla da je razočarana onim što vidi.
Ovo je potpuna propast ljudskih prava u Evropi. Migranti su svakodnevno ugroženi. Moraju da spavaju u parkovima i na ulicama. Nedostavlja im se dovoljno hrane i vode.
U saradnji sa okolnim državama, mađarska policija pažljivo kontroliše vozove koji idu ka Austriji, Nemačkoj i Slovačkoj. Osnovana je i posebna direkcija pogranične policije, pa će zaštita granice sa Srbijom uskoro biti pojačana sa više od 2000 ljudi.
Mađarska policija uhapsila je državljanina Srbije zbog krijumčarenja 20 izbeglica iz Sirije i Iraka.
U saopštenju se navodi da je na autoputu M5 koji vodi ka Budimpešti zaustavljen kombi italijanskih oznaka kojim je upravljao 22-godišnji državljanin Srbije. Pretresom vozila otkrivene su posebne pregrade u kojima je bilo po 10 državljana Iraka i Sirije. Protiv državljanina Srbije pokrenut je postupak zbog osnovane sumnje da je učestvovao u trgovini ljudima.
U Evropu pristižu nove izbeglice.
U Atinsku luku Pireju plovila su 2 broda sa više od 4200 izbeglica. Agencija Evropske unije za kontrolu granica Frontex saopštila je da su samo prošle sedmice u Grčku doputovale 23.000 izbeglica, što je upola više nego za prethodnih 7 dana. Vlada u Atini je umeđu vremenu upozorila da nije u stanju da zbrine tako veliki broj ljudi, a grčki predsjednik Prokopis Pavlopoulos zatražio je da se situacija sa migrantima razmatra na najvišem nivou u Evropskoj uniji.
U Preševo je noćas i jutro stiglo više od 2000 ljudi iz Sirije, Iraka, Afganistana i drugih država. Aktivisti Crvenog krsta rade u tri smene kako bi migrantima pružili neophodnu pomoć. Za sada ima dovoljno hrane i sredstava za higijenu, ali ponestaju zalihe mlijeka za bebe. Prihvatni centar obišla je koleginica Danica Mirić.
U prihvatnom centru Preševu gužva. Više od 600 migranata u šatorima čeka da se registruje i na ulici u redu je još oko 400 izbjeglica uglavnom iz Sirije i Afganistana. Kamp u Miratovcu je potpuno prazan, ali sve službe spremno čekaju nove grupe. Lekarske ekipe dežuraju danonoćno. U kampu dnevno pregledaju i zbrinu oko 200 migranata, kaže dr. Saša Sovtić sa Medicinskog fakulteta u Prištini.
Dominiraju pre svega različite povrede ekstremiteta u smislu znači zatvorenih povreda, iščašenja, uganuća. Nailazimo i na određene rane u smislu posekotina, razderotina i slično. Neretko ima pacijenata koji se sa ujedima insekata sa različitim alergijskim reakcijama.
Na terenu su svakodnevno i ekipe Crvenog krsta. Tokom jučerašnjeg dana podelile su oko 1500 paketa suvih obroka. Prioritet imaju deca, žene i bolesni, kaže sekretar Crvenog krsta u Preševu Ahmet Alimi.
Veći broj ljudi, to nam i zalije svaki dan se smanjaju, što recimo za higijenu, za mlijeko, da ne pričamo sad, ostali smo bez toga, znači nemamo za decu ono što im treba da damo mlijeko.
Kroz prihvatni centar u Preševu i kampu Miratovcu dnevno prođe 2 do 2.500 migranata. Od otvaranja centra prema podacima Crvenog krsta kroz njega je prošlo više od 70.000 izbeglica.
Premijer Aleksandar Vučić negirao je danas da postoji plan za naseljavanje izbeglica u Srbiji. Naprotiv, kako je rekao, naša je želja da budemo odgovorni i ponašamo se ozbiljno.
Iako smo samo zemlja kandidat, mi smo spremni da se ponašamo kao zemlja članica Evropske unije. Dakle, da pokušamo na svaki način da pokažemo da smo spremni da prihvatimo deo svoje odgovornosti kao i bilo koja druga članica Evropske unije. To ne možemo da znamo šta u praksi znači dok ne vidimo sveobuhvatno rješenje Evropske unije, dok ne vidimo njihovo strateško rješenje i ne možete naravno nikoga da terate, neko mora da želi negde da bude, a videli ste juče da te izbjeglice ni u Beču nisu htjeli da ostanu.
Srbija neće graditi kontrazid kako bi zaustavila priliv izbjeglica, a 1.700.000 evra koliko je Evropska unija obezbedila za rešavanje problema migranata u Srbiji i Makedoniji, neozbiljan je novac, ocenio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Od kako je počela migrantska kriza, Srbija se pokazala kao mnogo privrženija tradicionalnim evropskim vrednostima nego pojedine članice Unije, izjavio je Dačić i osudio antimigrantsko raspoloženje širom Evrope. Nevena Kostadinović.
Povodom najava da bi Mađarska veliki broj migranata mogla da vrati u Srbiju gde su prvobitno evidentirani, šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da se radi o desetinama i stotinama hiljada ljudi koji nisu švercovana roba da bi se njima manipulisalo. Zbog nepreciznih pravila, svaka država Evropske unije tom problemu pristupa različito, pa ostaje otvoreno pitanje gde će ljudi koji su pola sveta prešli bez vize biti zaista vraćeni.
Gde se oni vraćaju? Vraćaju se, znači, u zemlju odakle su došli. Ako ih neko negde ne evidentira, to znači da se ti migranti tamo ne vraćaju. Da li to znači da i mi ne treba nikoga da evidentiramo? Jer mi onda, šta je poruka Evropske unije? Da imamo haos. A s druge strane, ako mi jedini budemo se pridržavali toga, onda treba neko da padne na pamet da zaista treba da ih vrati sve u Srbiju. Mislim da to nije realno.
Dok, kako tvrdi ministar Dačić, Evropska unija ne rešava svoje probleme, istovremeno Srbiji zamjera što učestvuje na vojnoj vežbi Slovensko bratstvo 2015. na kojoj učestvuje i Rusija. Kaže da je jedna vojna vežba sa Rusijom statistička greška u poređenju sa brojem vežbi koje imamo sa zapadnim zemljama.
Lepo je to kad Evropska unija kaže vi morate da budete na našim linijama. A ja za njima kažem, jeste li da podržite naš stav o UNESCO? Kaže pa nećemo. Dobro, kako onda da budemo na istoj liniji? Ajde, objasnite mi. To svađanje sa našim tradicionalnim prijateljima, da bi mi ušli u Evropsku uniju ili bilo gdje drugdje, je za nas bi bilo samo ubistvo političko i nacionalno.
Posle sastanka sa najvišim zvaničnicima OEBS-a u Ukrajini i generalnim sekretarom organizacije, ministar Dačić, koji je i predsjedavajući OEBS-a, apelovao je na sve strane u sukobu da se pridržavaju dogovora iz Minska.
Mi sigurno ne možemo da tolerišemo situaciju da se svi deklarativno zalažu za mir, a na terenu imamo potpuno drugačiju situaciju, ili se na normandijskom formatu svi slože, a onda u tumačenju onoga o čemu su se složili svako ima neke svoje varijante. Tako ne možemo doći do trajnog mira.
Ministar je najoštrije osudio kršenje primirja povodom početka školske godine i nedavne incidente u Kijevu i izrazio nadu da to neće uticati na demokratsko-politički proces koji je u toku.
Vest koja je upravo stigla.
Ambasador Turske u Beogradu Mehmed Kemal Bozaj pozvan je u Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, gde mu je uložen usmeni protest povodom provokativnog definisanja nadležnosti ambasade Turske u Beogradu na internet prezentaciji Turskog ministarstva inostranih poslova na turskom jeziku. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, ambasador Bozaj je izrazio žaljenje zbog propusta nadležnih u Ministarstvu inostranih poslova Turske i naglasio da je reč o tehničkoj grešci. Beogradski mediji preneli su da je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Turske, na turskom jeziku, navedeno da je ambasada u Beogradu nadležna za Srbiju, Sandžak i Vojvodinu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je da se Turska izvinila zbog tehničke greške koja je ispravljena.
U nastavku novosti dana, vesti sveta.
Američka centralna obaveštena agencija i specijalne snage izvode tajnu kampanju uz upotrebu naoružanih bespilotnih letelica kako bi pronašle i ubile vođe islamske države u Siriji, objavio je Washington Post. Tajni program se sprovodi odvojeno od šire američke vojne operacije protiv islamista te organizacije, navodi list i dodaje da je program fokusiran na istaknute mete. U eksploziji automobila bombe u sirijskom lučkom gradu Lataki poginulo je 7 osoba, 40 je povređeno. Državna televizija javila je da se eksplozija dogodila na trgu Hamam bez drugih detalja. Latakija je jedno od uporišta režima predsjednika Asada, čije su snage u sukobu s više pobunjeničkih grupa. U gradu do sada uglavnom nije bilo nasilja, ali su ga prošlog mjeseca pobunjenici granatirali. Iračko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da su za sada nepoznate osobe obučene u vojne uniforme kidnapovale 18 turskih radnika i inženjera u Bagdadu. Pripadnici Islamske države prošle godine oteli su 46 državljana Turske.
Ponovo domaće teme.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić izjavio je kako je na sastanku u Ženevi zatraženo da se ispoštuje sporazum o telekomunikacijama postignut u Briselu između Beograda i Prištine i precizirano da je za dobijanje trocifrenog koda važna saglasnost Srbije. Ljajić je za RTS rekao da su za sprovođenje važne tri strane u sporazumu: Međunarodna unija za telekomunikacije, Srbija i Austrija, kao strana koja će podneti zahtev u ime Kosova. Kako je dodao, Austrija to još nije učinila, a rok je 15. novembar.
Rezultati poslovanja Air Srbije znatno su bolji nego što se očekivalo kada je pre skoro dve godine osnovana ta aviokompanija. Zajednička je ocena ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović i generalnog direktora Air Srbije Daneta Kondića. Ivan Jovanović.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović kaže da su podaci o poslovanju Air Srbije najbolji argument u prilog odluci vlade da pre skoro dve godine osnuje tu firmu zajedno sa aviokompanijom Etihad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Brojke koje pokazuje Air Srbije evo za prvih 7 meseci ove godine odnosno na prethodnu godinu od preko 25% pa nadalje, od prevoza putnika, prevoza tereta, svuda imamo rast. Kada govorimo o određenim olakšicama koje aerodrom Nikola Tesla da ne daje samo Air Srbiji, daje svakome koji ispuni određene kriterijume, dakle ne vidim nikakav problem u bilo kakvoj vrsti olakšica.
Rezultatima Air Srbije zadovoljan je i generalni direktor Dane Kondić.
Letna sezona nam je bila popunjenost više od 93%. Najjači su nam relacije bile ka Hrvatsku, Splitu, Dubrovnik i Pulu. Kako smo se povezali sa Etihadom, znači više i više ljudi dolazu preko Beograda. I zato su i brojke tako dobre na aerodromu. Da podignemo aerodrom da postane kao što je nekada bio u stare dane. Mi smo omogućili to.
Prema rečima ministarke Mihajlović, najvažniji strateški cilj je da avioni Air Srbije na osnovu sporazuma koji je potpisan sa Sjedinjenim Američkim Državama ponovo krenu ka tamošnjim vazdušnim lukama.
Moraju da se steknu uslovi, radimo na tome, učinit ćemo sve da naše i obećanje, a i na kraju krajeva osnovu koju imamo u sporazumu ispunimo i da možemo da letimo za Ameriku, pre svega jedna od destinacija bio Njujork.
Evo šta o najskorijoj budućnosti Air Srbije kaže generalni direktor Dane Kondić.
Iza nas imamo dve zimske sezone i dve letne sezone. Sad znamo šta ide, šta ne ide i sad je poenta da učvrstimo ovaj biznis. Cilj je sad da gledamo da smanjimo troškove da bi maksimalno profit stvorili.
Prošlu 2014. godinu Air Srbija je završila sa skoro 3 miliona evra neto profita. U kompaniji radi oko 1200 zaposlenih.
Tokom septembra u Srbiji će oko 1200 saobraćajnih policajaca obezbeđivati škole i kontrolisati vozila koja se kreću u njihovoj blizini, najavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je prisustvovao predavanju u okviru akcije Bezbednost učenika u školama i saobraćaju u osnovnoj školi Dragan Lukić na Novom Beogradu. Ministar kaže da policija ne želi samo 1. septembra da 1. septembar bude dan kada se razmišlja o bezbednosti dece.
Mi smo pokrenuli akciju koja već drugu godinu traje da čitavog septembra i naravno jedan deo avgusta upozoravamo vozače da deca ponovo kreću u školu i da je ograničenje brzine u blizini škola 30 km na sat. Ne samo rigorozne kazne i ne samo represivna delatnost, počeli smo da radimo naravno i sa decom i sa nastavnicima i sa roditeljima jer želimo da ih edukujemo šta su sve njihova prava i mogućnosti. Hoćemo da nijedno dete ne strada u saobraćaju, da nijedno dete ne bude ugroženo i naravno da deca znaju dovoljno o tome kako se kreću u saobraćaju, na šta sve imaju pravo i da probamo da sačuvamo te naše najmanje i najdragocenije živote.
Ugašen je požar koji jutros oko 5 sati izbio u osnovnoj školi Dositej Obradović u Smederevu. Niko nije povređen. Izgorelo je pola starog dela škole, oko 400 kvadratnih metara. Kuhinja, dnevni boravak, biblioteka sa gotovo 14.000 knjiga i nekoliko učionica za đake prvake. Istraga je u toku.
Radnici Beogradskih elektrana su na Novom Beogradu pronašli još jednu neeksplodiranu bombu na istom mestu kao i juče. U bulevaru Zorana Đinđića kod broja 173, gde su tokom radova na toplovodu bombe pronađene, bila je Ida Maričić.
Gradilište je pusto, nema radnika Beogradskih elektrana, ograđeno je trakom, sto policija na ulici, samo po koji prolaznik.
Nije prijatno čuti. Tu puno dece ima, škola je blizu, vrtić. Čudi me da nije do sad pronađeno jer je tu dosta kopano.
Jutros je bio je buldožer, onaj kopaš, i počeli su da kopaju.
Ovde je nekad bio stari aerodrom.
Jeste, bio je tu stari aerodrom. Postoje mogućnosti da još ima pod zemljom još bombe.
Pronađenu bombu policija je brzo uklonila, bila je, kako kažu, u korozivnom lošem stanju. U sektoru za vanredne situacije navode da je najverovatnije reč o projektilu iz Drugog svetskog rata. Samo 24 sata ranije na istom mestu pronađena je još jedna neeksplodirana avionska bomba teška više od 100 kilograma.
Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu najavilo da će uložiti žalbu na presudu u kojem je Uroš Mišić oslobođen optužbi za nasilničko ponašanje u tuči s američkim marincima koja se 2013. godine dogodila u beogradskom klubu Plastik. Sudija Marija Janković-Debeljak je na izricanju presude rekla kako nema dokaza da je Mišić učinio krivično delo. Mišić je kao navijač Crvene zvezde u neredima na jednoj utakmici na Marakani 2007. godine bakljom ispekao policajca po leđima i obrazu, za što je odslužio 4,5 godine zatvora.
Slušajte novosti dana.
Srpski jezik biće u Slovačkoj priznat zvanično kao manjinski jezik zajedno sa češkim, poljskim, romskim, nemačkim, bugarskim i hrvatskim jezikom, pošto je taj predlog usvojio Savet za ljudska prava, nacionalne manjine i rodnu ravnopravnost pri slovačkoj vladi. Predstavnici srpske dijaspore tražili su 2012. godine da i srpski postane zvanični manjinski jezik, pošto Srbi imaju status manjine u Slovačkoj od 2010. godine.
Kultura. U Moskvi počinje Međunarodni sajam knjiga.
Srbija je specijalni gost. Do 8. septembra naša zemlja će predstaviti 20 izdavača i katalog pisaca sa prevodom na ruski jezik, saopštila je Narodna biblioteka Srbije, organizator za sajam u Moskvi. Naš nastup je pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu u organizaciji Srpskog PEN centra i Srpskog književnog društva.
U Veneciji će večeras projekcijom britansko-američkog filma Everest biti otvoren 72. Međunarodni filmski festival. Opširnije večeras u emisiji 10.5. U nastavku sport. 4 dana pred početak evropskog prvenstva u košarci, selektor Aleksandar Đorđević odredio je sastav reprezentacije. Vlade Radičević.
Maksimalno pripremljen tim ima najveće ambicije na šampionatu Evrope, ne samo da se bori za plasman na olimpijske igre, već i da osvoji medalju u izuzetnoj konkurenciji. Selektor Aleksandar Đorđević očekuje i modernu igru našeg tima.
Kako ova reprezentacija treba da igra, to je da polazimo iz odbrane i da ta odbrana postaje prvo oružje s kojim idemo da se borimo protiv bilo kog protivnika.
Tek sinoć određen je konačan sastav ekipe, od 14 igrača u Berline putuju Štimac i Dangubić. Atmosfera posle priprema je dobra, a ambicije na šampionatu Evrope su najveće, ističe centar Miroslav Raduljica.
Mogu samo da kažem da smo mi gradimo taj neki kult porodice. Ja se tako osjećam sa ovim momcima tokom celog leta. Igraćemo zajedno dokle može reprezentacija, to ćemo vidjeti, ali mi uvijek idemo na najsjajniji odličaj.
Sportski novinar Vlada Stanković kaže da je realno da se Srbija bori za jednu od medalja.
Pa mislim da je vrlo realno da prođemo grupu. Sa kog mesta ostaje da se vidi, treba svakako izbići četvrto mesto, jer bi nas to verovatno odvelo na Francuze u osmini finala. To je svakako najnepoželjniji protivnik na celom šampionatu. A sve u svemu, ja sam optimist i verujem da ćemo čuti dobre vesti prvo iz Berlina, zatim iz Lila.
Reprezentacija sutra putuje u Berlin, a prva utakmica je u subotu 18 časova protiv selekcije Španije.
O sportu opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Trenutna temperatura u Beogradu je 34, u Novom Sadu 32, a u Nišu čak 36 stepeni. Vreme sutra.
U većem delu zemlje pretežno sunčano, veoma toplo, samo će na severu ujutru biti promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevno od 30 na severu do 36 na jugoistoku. I u Beogradu slično vreme, ujutru oko 21, tokom dana do 33 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.